Құрметті тыңдарман, сіздерге ұлттық дәстүр мен өнерді қолдап жүрген Асыларман орталығы зерделі шығармашыл жастар клубының мүшесі жас ақын Жәнібек Тұрғынбектің өлеңдерін ұсынамыз.
Өзім жайлы не айталам білмедім. Өмірім бар бірде бақыт, бірде мұң. Жаман жақсы деп тайталман өзімді. Тек білерім жылжып жатыр күндерім. Тек білерім аяғым бар, қолым бар, тағдырым бар, тармақталған жолым бар. Жақпай жатсам бетіме кеп айт бәрін, жағып жатсам адал досым болыңдар. Өзім жайлы не айталам таппадым. Кеп тұрған жоқ өз-өзімді мақтағым. Болғаным мен азынаулақ тақпағым. Ақындар мен жоқ қой менің шатпағым. Өзім жайлы не айталам шешпедім. Өзім жайлы мақтан ойға леспедім. Жаратқанның сынақтарын көрсем де тағдырымның тауқыметін кешпедім. Өзім жайлы не айталам енді мен. Өзім жайлы нені айтып сендірем. Өзге жандар не ойласын бәрібір, жаратқанның құлдары мен тең жүрем. Өзім жайлы айтатыным бар ұққан, кезі-кезі тіршіліктен тарыққам, кезі-кезі тіршіліктен жалыққам. Өзім жайлы өзім білмеймін, оны тек сұрау керек мені танитын халықтан.